awoda thina kufuneka idola ngase sizothengisa lapha ezitolo sobethenga ngamarand. So la ukuthi charge intengo ephezulu abantu abasenelisi kuthenga. Usuzocharge nale intengo nje elingeneyo but ngase siyawoda leyana intengo echaje leyo kayisakuphi leyana i-order ukuvele uyiwodile. So kunzima kakhulu kithi lokho. Ukuthi silithole idola asilitholi. Sesithola naleli randi nje kuphela elingalamsebenzi. But lokho belibulala lisiya phambili. Asikwazi ukuthi bathi sibhalanse ngathi asisakwazi ukuthi singamakhona. Izinto zakhona kunje, ngilitholile lelo randi, ilayisensi ilentengo ephezulu. Ngiyahamba ngiyebhadala ilayisensi, ngithathe yonke into eseshophu ngisale ngingalalutho. Senze silokuda. Ngizobe silokuda, ngiyakumakhelwa nimboleke imali yakhe. Xa sengiyibolekile ngayifaka eshophu. Ukuthi ngimbisele leyana imali ayisabuyeli futhi bhekhi. Sokungumlandi futhi okuthi ngihlale ngibe sikwelede sonke isikhathi. Abantwana ezikoleni sebesihlulekile lathi sesehlulekile emkhuhlane sithanje nzima yenxa yokuthi sihlala singanamali sonke isikhathi.
Nxa lingathengisa ngamadola izinto zenu kabathengi yini abantu?
Siyafisa ukuthi sithole amadola. Siyathola kancanyana nje ngemantendi yalaba ababe. Kanyela babethola bathola amamali imali zabo lezo zamadola but inengi yabo babuya sebetshintshile bethola amarandi abasenelisi lakuthi babuye basibhatale ngamadola babuye besibhatala ngamarandi so manje siyitholela leyana ayisasiqedi iviki sisilayo idola endaweni yethu ngemva kweviki idola lyabe seliphelile sekungena njalo irandi leli liyabe selincedisa nezikolweni abasafuni irandi bafune idola. So ukuthi ngize ngiyethenga idola kanti ngizobhadala esikolweni ikufakwe ebhizinisi.
Kule nzuzo eliyitholayo pho iprofit?
Akula nzuzo iprofit engama-R150 ukuze uyethenga yenze i-R100 gaina 50 cents 1 rand iyakuthengisa izinto eziningi kakhulu. Ngiyalokhu siyabothi ungasakwanisi ukukuthenga khona ukhiyana abizeli ukuthengile.